Mae chwaraeon yn ein gwaed ni. Mae'n llifo drwy ein gweithiennau. Dyma'n hunaniaeth ni. Dyma pwy ydyn ni. Dim ots beth ydy'r cefndir ni, mae un ffaith yn sefyll. Rydyn ni eisiau gwneud mwy. Yng Ngogledd Cymru yn unig, mae mwy na 250,000 o bobl eisiau gwneud mwy o chwaraeon. Mae bod yn egniol yn gwneud byd o wahaniaeth i fywydau pobl, ac rydyn ni'n gwybod bod chwaraeon a gweithgareddau gwych yn digwydd eisoes. Mae'n amser trawsnewid chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Ngogledd Cymru. Oherwydd rydyn ni hefyd yn gwybod bod llawer mwy y gallwn ni wneud o hyd. I roi cyfle i bawb fod yn egniol. Am oes. Ydych chi'n barod i chwarae eich ran? Mwy o wybodaeth ar gael yn chwaraeichran.cymru. Mwy o wybodaeth ar gael yn playopod.wales.